Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Төлеген Айбергеновтың қызы Салтанат Айбергенова Азаттық радиосына сұхбат берген болатын. Сондай-ақ, Ислам банктері ғаламдық қаржы дағдарысының әсерінен әдеттегі банктерге қарағанда жақсы шығып келеді. Және 2008 жылы Қазақстанда әйелдерге күш көрсету деректері көбейе түскен. Міне осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, Азаттықтан табылыңыз. Енді Азаттық радиосының Қазақстандағы арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. 8 наурыз Қазақтың біртуар ұлы ақындарының бірі Төлеген Айбергеновтың туған күні. Қысқа ғұмырында қазақ әдебиетінде өшпестей жыр жауһарларын қалдырған ақын поэзиясы бүгінгі ұрпақпен бірге жасасып келеді. Ақынның туған күніне байланысты қызы Салтанат Айбергенова Азаттық радиосына сұхбат берген еді. Өз әңгімесінде ақынның қызы әкесінің артында қалдырған мұралары туралы және шығармашылығының зерттелу жайын айтқан еді. Сұхбатты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жүргізеді.
Төлеген Айбергеновтың қызы Салтанат Айбергенова әкемнің ақындық жолы бала кезінен ақ бастау алған деп бастады өз әңгімесін.
Мектеп қабырғаларында өлеңдер жазып, мектепте шығатын газеттердің мақалаларын шығарып, сөйтіп институт кезінде де бірінші басылымы 1958 жылы сол аудандық газетте өлеңдер басылған. Сол Қарақалпақстаннан 67 жылы оңтүстік Қазақстан облысына Сарыағаш дейтін жерге көшіп келген. Көшіп келгеннен кейін де бүкіл шығармашылығы сол жерден басталған. Негізі осы Шымкент топырағы негізі әке бүкіл шығармашылығына көп ықпал еткен осы Шымкент өңірі. Өмірінің соңғы жылдары Алматы қаласына көшіп келіп, алдында қаскелеңге, содан Алматы қаласына көшіп келіп.
Әңгімесін әрі қарай сабақтаған Салтанат Айбергенова әкесінен ерте қалғандықтан оны адамдық бейнесін анасының айтуы бойынша білгенін айтып отыр.
Елдің айтуынша, мамамның айтуы бойынша, туған туысқандардың, жора жолдастардың айтуы бойынша, ақжарқын, қонақжай, бүкіл адамға көкірегі ашық, сенікен тура сөйлейтін, бетің бар, жүзің бар деп қарамай айтып тастайтын адам болған екен. Ал ондай қасиеттің өзі, ондай мінездің өзі негізі мына өлеңдерінен де көрініп тұрады. Өйткені бір үйдің еркесі болып өскен Айберген атамыздың 5 баласы ашаршылық кезде қайтыс болып, соның орнын төледі деп аты да Төлеген қойылған. Сондықтан да Айберген атамыздың бәйбішесі мен менің Жібек әжем өзінің туған анасы екеуінің қамқорлығы, Айберген атамыздың әй-шешесі тірі болған екен ол кезде, ол кісінің қамқорлығы бәрі бір ғалым бетіне қарағандықтан да болар, өзі еркелеу болып, мінезі де тік болғаны сондықтан да болар.
Салтанаттың сөзіне қарағанда, өмірден ерте кеткен ақын мұрасын жинақтаумен, кітап етіп бастырумен ақынның жары айналысқан екен.
Өзі көзі тірісінде 2 жинағы дүниеге келді. Дарман сапары өмірге саяхат деген 2 кітабы дүниеге келді. Ал 3-ші кітабы құмдағы мұнаралар өзі қайтыс болғаннан кейін 1968 жылы бірақ өзі басқаға дайындап кеткен сол кітабы шықты. Қайтыс болғаннан кейін бүкіл творчествосын жинап теріп бастыртып, жазылынбаған өлеңдерін қайта бастыртып кітап шығарған Бейімбек Сімірген ол менің анам Үрмиса. Қайтыс болғаннан кейін мен саған ғашық едім деген кітапты дайындап, ары қарай аманат көптеген кітаптарды кейіннен мамамның жинақтауымен сол кітаптар жарыққа шықты. Мен енді кішкентай кезімнен бастап мамам сол әкемнің өлеңдерін басуға дайындауға, реттеуге, соны жинақтауға үйретіп соған бейімдеді. Сонда болар, мен сол 21 жасында бір тойын базейтін әкемнің кітабын құрастырып басуға беріп соны шығардым. Содан кейін де қалған кітаптарын өз кітаптарында жинақтап, сондай құрастыру шараларын жасап жүрдім.
Ал қазіргі ақын мұрасының жоқтаушысы мен оны жаңа буын ұрпаққа табыстаушы Салтанаттың өзі екен. Ақын қызы әкем мен жарық көрген кітаптар тез өтіп кетеді. Сондықтан тағы да жаңа кітаптар шығарамыз дейді.
Бірақ солардың ешқайсысы қазір кітап дүкендерінде жоқ болып тұр. Қазіргі кезде енді сен жұмыс тұр, енді қайтадан кітабын осы басып шығару керек болып тұр өз жинағын. Былтырғы жылы әкемнің 20 өлеңіне қазіргі заманауи транс бойынша бабамның 20 өлеңіне клип түсірдім. Байқап тұрсаңыз, мына қазақ өлеңдеріндегі өлеңге жазылған бірінші клип. Ол клиппен қатарластырып бабамның 17 әніне сиди бастырды, әкемнің сөзіне жазылған әндер. Сол екеуі бір қорапта ескі шықты. Ол аты іздемей
Ал Төлеген Айбергеновтың шығармашылығы мен шетелде қазақтардың сусындауына да қолдау жасап жатқан азаматтар бар екен. Ақын туралы деректі фильмде көрерменге жол тартыпты.
Қытай қазақтарының сұранысы бойынша сындағы осы басшылық етіп бәрі іске кірісіп жүрген әкемнің шығармашылығын таратуға көп ықпал жасап жүрген Бірдәулет Нығарақұлы дейтін жігіт, сол жігіттің соны қолдауы бойынша, өзінің қаржыландыруы бойынша осы кітап негізінен төте жазумен Қытай Халық Республикасында шығып жатыр. Айбергенов әлемі атты екі сериялы деректі фильм түсірдік. Ақтөбе қаласынан бұлтыр әкеме көше берілді. Биыл Ақтөбе қаласында мектептің атын беріп, сол ең бірақ әлі өкіметтен бекітілген жоқ. Бұл жақында ғана ғылыми конференция ұйымдастырылды.
Әңгімесінің соңында Салтанат Айбергенова ақын шығармашылығын насихаттаудағы бұқаралық ақпарат құралдарының жұмысына алғысын білдірді.
70-ші жылдар әдебиетін зерттеп жүрген ғалымдардың зерттеулері ғана сөйлесем, бір ғана диссертациялық жұмыс ол Рахмет Айбергеновтың, Сүлеген Айбергеновтың творчествосына жасаған еңбегі ғана болып тұр. Қазіргі күнге менің негізгі докторлық диссертацияның тақырыбы Сүлеген Айбергеновтың әдеби мұрасы және айналасы деген тақырып. Мына зерттелуінің өзі кішкене кенде қалып тұр. Негізі әкемнің туған күні 8 март, әйел қыздар күні. Телевидение, радиоға, құттықтағы журналистерге мен өз атымнан көп-көп рахмет айтам.
Түлеген Айбергенов 1937 жылы Қарақалпақстанда дүниеге келген. Негізгі ата мекені Ақтөбе облысы. Ақын өмірінің соңында Алматы қаласында тұрды. Түлеген Айбергенов 1967 жылы 29 тамызда, яғни 30 жасында дүние салған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасымыз халықаралық тақырыппен жалғастырмақшымыз. Ислам банктері ғаламдық қаржы дағдарысының әсерінен әдеттегі банктерге қарағанда жақсы шығып келеді. Себебі шариғат заңдары бойынша ислам банктерінің басқа қаржы құрылымдарының баланс көрсеткіштерін құлатқан зиянды активтер түрінде инвестиция салуына болмайды. Бірақ кейбір сарапшылар жылжымайтын мүлік бағасының құлауы шариғат заңдарымен жұмыс істейтін ислам банктеріне алдағы күндерде көлеңкесін түсіруі мүмкін деп отыр. Бұл жөнінде өздеріңізге Үкілай Бестай баяндап береді.
Осы аптада Жакартада өткен әлемдік ислам экономикасы форумында саясаткерлер мен іскер топтар ислам қаржы құрылымдарының саналы түрде жасаған сақтығын мадақтады. Олар ислам банктерінің бастық әріптестері сияқты ғаламдық қаржы дағдарысынан қатты зардап шекпегеніне, бұл банктердің исламға жатпайтын зиянды активтерге инвестиция салмағанынан деп отыр. Индонезия президенті Сусила Бамбанг Ютхойонаның айтуынша, қаржы дағдарысы банк пен қаржы саласындағы ислам шарттарының мықтылығын дәлелдеді. Оның атап көрсетуінше, батыстық банктер исламшыл банктерден көп нәрсе үйренуі тиіс. Президент Сусила Бамбанг Ютхойона ислам банктерін ғаламдық экономикалық дағдарыста көбірек жетекшілік роль алуға шақырды. Шындығында Құрандағы тыйымдар исламдық қаржы институттарының батыстық банктер сияқты жұмыс істеуіне қиындық әкеледі. Мәселен, ислам заңдары ішімдік және харам саналатын шошқа етін сататын немесе құмартатын ойындарға қатысты бизнеске ақша салуға тыйым салады. Ол деген ислам банктері өздерінің клиенттеріне банктегі депозит қаржысы исламға қарсы кәсіптік шараларға салынбайтындығына сендіруі керек. Исламды қаржыландырудың тағы бір негізгі шарттарының бірі Құранда тыйым салынған әл-риба, өсім алушылыққа жол бермейді. Мұнда несие немесе депозит ақшаға өсім пайызын төлеуге болмайды. Ислам заңдары бойынша банктен қаржы тек жылжымайтын мүлік пен заттай әрі алтын, жер алу немесе жабдықтар сияқты материалды активтерге беріледі. Исламды қаржыландыру жөніндегі кітаптың авторы голландиялық Абдул Гафур Азаттық радиосына берген сұхбатында шариғат заңдарында ислам банктеріне өсім әкелетін ипотекалық несие беруге тыйым салынады, бірақ шариғат заңы жылжымайтын мүлікке тікелей ақша салуға жол береді деді.
They go for mostly real estate and that kind of a thing. And when real estate buys...
Ислам банктері көбіне жылжымайтын мүлікпен осы сияқты нәрселерге көбірек ақша салады. Енді жылжымайтын мүліктің бағасы түскен кезде банктің де құнды қағаздарының бағасы түседі. Бұл олардың жылжымайтын мүлікке тікелей инвестиция салу салмауына немесе қорғануына байланысты болады. Мұнда сіз ислам банктерінің күші туралы жалпы ештеңе айта алмайсыз. Ол әрбір жеке банкке өздерін қалай ұстағандарына байланысты, дейді Абдул Гафур. Кейбір консервативті ислам ғалымдары қор биржаларына ақша салудың өзі құмартудың бір түрі деген тұжырым жасайды. Ал оған қасиетті кітап Құранда тыйым салынған. Бірақ басқалары ондай Құранда айтылғандарды басқа жағынан келтіріп, өздерін қор биржасындағы акцияларды сатуға арналған саудаға қатыспасақ болды деп айтады. Ондай исламшыл банктер дивиденд иеленуге жол беретін әдеттегі акцияға инвестиция салады. Исламды қаржыландыру бойынша белгілі сарапшы Нил Миллердің айтуынша, ислам банктері бүгінгі дәстүрлі банктерге үлгі болуы керек.
The thing about Islamic banking, at the end of the day, in some respects, it's going back to banking as it used to be.
Ислам банкі туралы жағдай ақырында кейбір мәселеде банкісін бұрынғы жолға қайта түсірді. Ол басым түрде қарым-қатынас пен қауіп-қатерді сараптауға, кейбір арнайы жобаларда немесе бір компанияны қаржыландыруда қауіптер мен байланыстарды түсінуге негізделген. Адамдарға сондай негіздерге көшу керек, дейді Миллер. Бірақ бұл сарапшының сөзіне қарағанда, бүгінгі қаржылық дағдарыста иммунитетті сақтап қалу үшін исламдық банк болу ғана жеткіліксіз. Исламдық қаржылық ақпарат қызметінің басшысы Фирас Аби Али, ислам банктері жалпы алғанда кредит дағдарысын оңтайландыруда жақсы жағдай тауып отыр деген пікірлермен келісе отырып, басқа банктердегі тұрақсыздық пен дүрбелең кейбір мұсылман емес адамдарды ислам банкіне келуге итермеледі деп отыр. Бұрынғы совет елдері Орталық Азияда исламдық қаржы құрылымдарын заңдық жолмен құру шаралары қолға алына бастады. Ақпан айында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев елде исламдық банктің құрылуына жол ашатын заңға қол қойды. Қырғызстан парламенті де өткен аптада исламдық қаржы негіздерін елдегі банк жүйесіне енгізу жөніндегі заң жобасын мақұлдады. Бұл тұрғыда Қазақстандық Кәусар консалтинг компаниясының атқарушы директоры Едіге Апсыбайдың айтуынша, ислам банктері туралы заң Қазақстан нарығына қосымша қаржы институттарын алып келеді. Осы жылдың аяғына дейін Қазақстанда 1-2 ислам банкі ашылады деп жоспарланып отыр. Ислам банктерінің артықшылықтарына тоқталған қаржыгер сарапшы ғалым Байназаров болса, әсіресе ауыл халқы үшін бұл ислам банктері үлкен көмек болатындығын айтады. Ғалым Байназаровтың айтуынша, бұл банк ауылдағы кепілге қоятын дүние мүлкі жоқ кедей кепшікке пайдалы. Олардың ерекшелігі сол, бастаған жұмыстарындағы қиындықты жобаның иесімен бірге көтереді. Егер бастаған жоспарларында кінәрі табылып қиындыққа кездессе, онда банк те жеке кәсіпкер де оның ауыртпалығын қатар тартады. Мұндай банк жүйесі Қазақстанға өте керек. Бұл бизнеске жан ашып жұмыс істейтін банк, деді қаржыгер сарапшы. Бірақ сын айтушылар мұнда болуы мүмкін инвесторлар ақшасын ислам банкіне салудан бұрын өз зерттеулерін жүргізу қажет деген сияқты мәселелер бар екенін айтады. Тағы басқалар болса, исламды қаржыландыру ғаламдық қаржы жүйесіндегі проблемалармен, әсіресе жылжымайтын мүлік бағасының түсуі тәрізді мәселелермен тығыз байланысты болғандықтан, келешекте дағдарыс ислам банктеріне де әсер етуі мүмкін деп отыр. Сонымен қатар, исламды қаржыландыру тақырыбындағы кітап ауторы Абдул Гафур ислам банктерінің қаржы дағдарысынан кеңінен қорғалғандығы туралы ештеңе жоқ екендігін айтады.
Ислам банктері ғаламдық қаржы дағдарысының әсерінен әдеттегі банктерге қарағанда жақсы шығып келеді. Себебі шариғат заңдары бойынша дәстүрлі банктердің басқа қаржы құрылымдарының баланс көрсеткіштерін құлататын зиянды активтері түріне бұл ислам банктері инвестиция салуына болмайды. Бірақ кейбір сарапшылар жылжымайтын мүлік бағасының құлауы шариғат заңдарымен жұмыс істейтін ислам банктеріне алдағы күндерде көлеңкесін түсіруі мүмкін деген болатын, осы жөнінде тоқталып өттік.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді радио тыңдарманы, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтсек, атап айтқанда, Солтүстік Корея өз күштерін әскери дайындық жағдайына келтірді. Дүниежүзілік банк осы жылы ғаламдық экономиканың күрт құлдырайтынын болжап отыр. Шешенстан билігі Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам пайғамбардың туған күнінде дүниеге келген ұлдарды пайғамбардың атымен атауды сұрады. Сондай-ақ Қытай билігі қосымша сарбаздарын ел шекарасына орналастырды. Иран билігі итальяндық журналисті елден шығарды. Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, 2008 жылы Қазақстанда әйелдерге күш көрсету деректері көбейе түскен. Сондай-ақ Алматы қаласында автокөліктерден шығатын лас заттар деңгейінің күрт өсуде байқалып отыр. Енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшейік. Кадырмен тыңдарман, энди Казакстандагы айелдер маселесинин алюметтик жагына токтолган хабарлар бөлүмүбүздү биз одан ары жалгастырабыз. Казакстан Республикасы Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча айелде айелдерге күч көрсөтүү көбөйүп отур. 2008 жылы Казакстанда айелдерге күч көрсөтүү директори 0.12% көбөйгөн, ягъни 2007 жылы 32556 кылмыштар келсе, 2008 жылы бул кылмыштардын саны 32632 болгон. Турмуштук зорлук-зомбулуктардын кесиринен жыл сайын Казакстанда 500ге жуук айел адам көз жумады. Мамандар калыпташкан жагдайга арнайы заңдын жоктугу себеп деп отур. Тақырыпты тилшимиз Мәншүк Асаудай жалгастырады.
Турмыстык зорлук-зомбулук маселеси менен айналысып жүргөн мамандар бул әлемнин ар элинде бар кубулуш дегенди айтат. Отбасындагы кысым элдин маданиятына, экономикасынын дамуына немесе сеним-нанымына байланыштуу эмес. Бул кубулуш жекелеген адамдардын эрекшелигине катыштуу дейт. Алайда ар адам мамлекеттин азаматы болгондуктан, аны кандайдыр бир кауп-катерден коргоо да мамлекетке жүктөлөт. Ошол орайда Казакстан Республикасы Ички иштер министрлиги дагдарыс орталыктары одагы менен Бириккен Улуттар Уюмунун айелдер кору Казакстандагы турмуштук зорлук-зомбулукка каршы заңды тездетип кабылдауга чакырды. Парламент депутаты, заң шығару және сот құқықтық реформа жөніндегі комитет мүшесі Жақып Асановтың сөзіне қарағанда, тұрмыстық зорлық-зомбылықты мемлекет тарапынан қадағалау қажет, оған себеп те жеткілікті көрінеді.
Бұл проблема біздің Қазақстанда да айналып өткен жоқ. Ішкі істер министрлігінің ақпаратына қарасақ, жыл сайын мыңдаған осындай фактілер тіркеледі екен. Тек осындай қылмыстардың нәтижесінде жыл сайын 500ге жуық әйел қазаға ұшырайды екен.
Осындай жағдайларды болдырмау мақсатында қазіргі таңда тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы тұру туралы заң қабылдануы керек дейді маман. Өйткені арнайы заңсыз отбасындағы болып жатқан қысымдарды шектеу мүмкін емес. Қазіргі қолданыстағы заңнама бойынша полиция қызметкерлері отбасында белгілі бір қылмыстық оқиға орын алмайынша ешқандай шара қолдана алмайды. Сондықтан бүгінгі құқық қорғау қызметкерлерінің шарасыздығы отбасындағы зорлық-зомбылықтың белең алуына себеп болып отыр дейді Жақып Асанов.
Олар көп жағдайда келет, бірақ ешқандай жауапкершілікке тарта алмайды. Ал мынау заң қабылданған жағдайда оны күту міндет емес полиция қызметкерлері. Сондай күдік болатын болса, оларға бірнеше осындай өкілдік берілгенде азаматқа ең алдымен ескерту беріледі. Ол ескертуді ол орындамаса, оның іс-қимылына сот арқылы шектеулер орнатылуы мүмкін. Бұл қандай шектеулер? Жақындамау, хабарласпау, іздемеу, ізіне түспеу.
Бұл қиянат жасамаған жағдайда қарастырылған шаралар. Ал белгілі бір дәрежеде қауіп төндірсе, тергеу ісі біткенге дейін қамауға алу қарастырылған дейді маман. Арнайы заңның болмауы және тұрмыстық қысымды отбасы ішінде қалдырусында түрлі себептердің арқасында бүгінгі таңда республика бойынша тұрмыстық зорлық-зомбылықтан зардап шеккендердің саны нақты емес. Тіпті осы іспен айналысып жүрген мамандардың да қолында бар ақпарат әртүрлі. Мәселен, депутат Мырза жылдан жылға ұлғайып бара жатыр десе, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау жөніндегі бөлімнің бастығы Мәншүк Хамғожинаның айтуынша, керісінше зардап шегушілердің саны азайып отырған көрінеді.
Соңғы 5 жылда әйелдерге қатысты зорлық-зомбылық 2.7%-ға төмендеген. Егер 2004 жылы 36 мың болса, 2008 жылы 35 мыңға дейін түскен.
Қазақстандағы дағдарыс орталықтары одағының төрағасы Зүлфия Байсақованың сөзіне қарағанда, осы мәселеде нақты статистиканың болмауы заңды екен.
Очень трудно установить, допустим, на самом деле статистически.
Тұрмыста зорлық-зомбылық көретін жандардың нақты санын айту мүмкін емес. Өйткені олар арнайы органдарға барып тіркелмейді. Кей әйелдерге дәл сол мезетте ашуын біреуге жеткізіп алса, жеткілікті болып жатады. Одан кейін кешіріммен қарап, әрі қарай өмір сүре береді. Бұл барша шығыстық қыз-келіншектердің менталитеті. Олар ешқашан өз ерлерін жаман атты қылғысы келмейді. Дегенмен оны түсінетін ер адамдар қазіргі таңда сиреп барады. Сондықтан оларды арнайы заңменен жауапқа тарту керек деп есептеймін. Бұл құжат арқылы тек қана әйел адамына емес, отбасының басқа да мүшелерінің тең құқы сақталып, тұрмыстағы қысымды болдырмауға көмек болар деп ойлаймын.
36 жастағы арайлым күйеуімен ажырасып кеткендігін айтады. Оның басты себебі отбасында ұрыс-жанжалдың жиі болғандығы. Онымен қоймай, жолдасы соққының астына алатын кездер де болған екен. Алайда заңды түрде ажырасып кетсе де, арайлым өзінің бұрынғы күйеуінен әлі де болса қысым көремін дейді.
Ара-тұра келіп сөйтіп мазамды алып та түн демейді, күн демейді. Бірақ әрине қол жұмсамайды қазіргі уақытта енді мен ендігі келсе соттатып жіберетінімді сезетін де шығар. Полицияға осындай аңдайтын кісі бар, менің бұрынғы күйеуім мені сөйтіп аңдайды десем, полиция біз ешнәрсе істей алмаймыз дейді. Енді заң қабылданса, мен сияқты көптеген әйелдердің жағдайы түзелер ме еді, кім біледі. Сондықтан қабылданған дұрыс шығар деп ойлаймын.
Дағдарыс орталық одағының зерттеу зерттеулері бойынша әлемде әрбір үшінші әйел соққыға жығылады, ал әрбір бесінші әйел зорлаудың құрбаны болады екен. Адам саудасындағы тауардың 80%-ында әйелдер құрайды екен. Қазіргі таңда Қазақстан бойынша тұрмыстық зорлық-зомбылықтың құрбаны болған жандар үшін арнайы дағдарыс орталықтары жұмыс істейді. Оған қоса Ішкі істер министрлігінде бөлімшелер де бар. Алайда мамандар арнайы заңсыз бұл істе біздің қолымыз қысқа дегенді айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саудай.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын Қазақстанның экологиялық жағдайына арналған хабарымен жалғастырсақ. Эколог мамандардың айтуынша, Алматы қаласында соңғы жылдары ауаның ластануына басты себеп автокөліктерден шығатын лас заттар деңгейінің күрт өсуі болып отыр. Автокөліктерден ауаға жылына 180 мың тонна зиянды заттар бөлінеді. Ол ауаға тарайтын зиянды заттардың 80%-ын құрайды екен. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нәйлә Сұлтан жалғастырады.
Мақсат Бақтыбеков Алматы қаласында туып, осында қызмет етіп келеді. Соңғы 4-5 жылда қала ауасының ластануы қатты байқалады деп отыр. Сондай-ақ сұхбаттасымыз қаланың ластанған ауасына тек қана көліктің көпті ғана емес, соңғы жылдары қалада көптеп салынып кеткен құрылыс нысандарының да зияны тиіп отыр деді.
Машине транспорт көп болғандықтан ол түсінікті, әрине машине газ. Ол газлы немен жүре ма, электро батареямен жүре ма, алда болашақта. Бірақ біздің мына Москва сияқты, жаңағы Нью-Йорк, Мексика сияқты сондай қалып тұрған 25 миллион халқы бар Мексика ма, сол сияқты емес біз. Біз 2 миллион соның өзінде қаланың көшелерін кеңдетіп, үйлерді жақсылап салып отса, жаңағындай желдеткіш нелері ыңғайын келтірсе, мысалы, проветр тетіліп отырса, жаңағы воздух, онда машиненің қысылуы суда халықтың көп болуы да оған мәселе бермейді, әсер етпейді.
Алматы Қазақстандағы ең ластанған қала санатында. Алматы көшелерінде күніне 600 мың автокөлік жүреді екен. Автокөлік ол кез келген қаланың ауасын ластайтын бірден бір фактор деген Бекболат есімді көлік жүргізушісі өз ойын төмендегідей жеткізді.
Көктөбенің үстіне шығып қарайтын болсаң, Алматы деген көктүні көрінбейді. Баяғыны Қарағанды, басқа қалалар сияқты бұл жерде ешқандай завод, көмір шығаратын жер жоқ, тес болмаса. Бұның өзі сол жаңағы транспорттың көптігінен деп жатыр. Енді баяғыда біз өзіміз Алматының көшесімен жүргенде машина деген аз болатын. Зырқырап өте беретінбіз, кете беретінбіз. Қазір деген машина бір-бірімен жанасып шикөніп жүреді. Адамның машина көп Алматы. Ертең-ерте мысалы мен өзім таксиға айтатын мен, адам тазымен айласы, барып ертерек шығам деп ойлаймын, бірақ сол сағат 6-7-8-дің өзінде көшенің өзі сол машина көрінбейді, пробка.
Көлік жүргізушісі Бекболаттың пікірін эколог Мел Селеусізовте қоштап отыр. Ол қалада көлік санын азайту керек деген ұсыныс білдірді.
Алматының үші жолы өте лайықты емес соншама машинаға. Былай айтқанда, Алматының сондай мүмкіншілігі 700 мың адамды сыйғызады. Оны зерттеп, совет органында сондай экологическая емкіш дейді. Қазір 2 миллионға жетіп қалды. Қазір осы мәселелерді шешпесек, онда өмір сүру өте қиын. Қазір мына электротранспорт бізге өте қажет Алматыны тазалау үшін. Машина бензин мен соляркамен пайдаланатын, ол бізге үлкен әсер береді. Сондықтан электротранспорт бізге өте жақсы болады. Ішінде метро бар. Метро да көп халықты таситын еді.
Қазгидромет мәліметі бойынша Алматыда шаң-тозаң индексі жыл сайын артып отыр. Оның себебі көлік санының өсуімен өлшенеді екен. Сондықтан мамандар желдің күн сәулесінің энергиясын пайдалану арқылы көптеген жетістіктерге қол жеткізуге болады дейді.
Бізде Алматыда ауа ауыспайды, жел жоқ. Машинамен тестер құртып жатыр ауаны. Аздан кейін ол газовый камера болады. Сұмдық үйлер салып жатыр, 40-30 этаждар. Бізде сейсмика да бар. Жел сілкінсе, оның бәрі құлап адамдарды басып қалады. Оның бәрі ойламағандықтан дұрыс. Бізде бұрыннан айтқанымыз, бізге қазір желдің соның күшін пайдалануымыз керек. Күннің сәулесін пайдалануымыз керек энергия. Қазір уақ ақша бар, басқа бар, соны қазір тез уақытта енгізу керек экономика. Мына қазір сәулені Алматының көп уақытта күн ашық қой. Сол сәулені пайдаланса, көп көмірді жақпас еді.
Деді Табиғат экологиялық одағының төрағасы Меліс Елеусізов. Ішкі істер департаменті жол полициясының мәліметінше 2008 жылы қалада 523022 автокөлік тіркелген. Сондай-ақ оған күн сайын көрші облыстардан 100-150 мың автомашина келіп қосылып отырады екен. Дәл қазір қолданыста техникалық тұрғыдан ескірген 115 мың автокөлік бар. Автокөліктерден бөлінетін улы газдардың жалпы көлемінің 70%-ын осы ескі тұлпарлар шығарады екен. Былтырғы жылы Алматының қозғалыс құралдарынан 190 мың тонна көмір қышқыл газы ауаға тарапты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 250-76-64, 250-45-60.
Хабарласыңыз.
Қадірмен тыңдарман, біздің бағдарламамызда хабарлар мен сондай-ақ веб-парақшаларымыз арқылы танысалатыныңызды естеріңізге сала кетейік. Веб-парақшаны azattik.org деп теру арқылы ашаласыз. Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркінбай жүргіздім. Енді істеріңізге сәттілік тілей отырып, Азаттықтың әуедегі арналарынан табылып, хабарларымызға үн қосып жүрулеріңізге шақырамыз. Сәлеметті болыңыздар.